Tänään päivän blogissa. Filosofian tohtori Eija-Riitta Korhola.
Koska näinä tulevina viikkoina keskustellaan vallasta ja sitä myös taas jaetaan, haluan puhua muutamasta historian henkilöstä, jotka käyttivät saamaansa valtaa viisaasti. Brittiläinen William Wilberforce syntyi 265 vuotta sitten. Hän oli maansa nuorin parlamentin jäsen tultua valituksi alahuoneeseen 21-vuotiaana. Pian tämän jälkeen hän tuli hengelliseen herätykseen ja vastakääntyneenä hän vaistomaisesti oletti, että se saattaisi merkitä likaisena ja juonittelevana pidetyn politiikan taakseen jättämistä. Kokenut kristitty ystävä ei kuitenkaan rohkaissut Williamia siihen, vaan kannusti pikemminkin pohtimaan, entä jos hän olikin politiikassa jotain tärkeää tehtävää varten. Entä jos Jumala oli kutsunut häntä vartavasten politiikkona kääntymykseen? Wilberforce kysyi Jumalalta, mitä hänen kannattaisi tehdä, ja sai mullistavan ajatuksen. Hänen piti panna loppu orjakaupalle ja orjuudelle, vaikka niitä pidettiin tuolloin itsestäänselvyytenä ja taloudellisena välttämättömyytenä. Tehtävä ei ollut helppo, ja hän joutui myös naurunalaiseksi. Joka vuosi 18 vuoden ajan hän teki aloitteen orjakaupan lakkauttamisesta, kunnes se meni läpi 1807. Ja vuosia myöhemmin, kun Wilberforce kuoli, hän ehti saada sairasvuoteelle tiedon, että maan parlamentti oli juuri kieltänyt koko orjuuden ylipäätään. Mikä elämäntehtävä ja täyttymys. Wilberforce tuotti minulle oivalluksen. Hänellä oli arvostettu asema ja sen sijaan, että hän olisi luopunut siitä uskonsa tähden, hän ymmärsi tehdä jotain kenties vielä vaativampaa. Hän luopui asemansa arvomaailmasta ja pelisäännöistä. Hänen kerrotaan myös kieltäytyneen ministerin tehtävistä, sillä tuo yksi tehtävä, jonka Jumala oli hänen sydämelleen antanut, kuumotti mielessä. Raamattu on täynnä kertomuksia ihmisistä, jotka ovat päässeet vallan ylimpiin piireihin ja joutuneet asemansa myötä tekemään kovia valintoja. Ester on yksi vaikuttava esimerkki. Hän pääsi sattuman kautta korkeaan asemaan kuninkaan puolisoksi, mutta oli salannut juutalaisen alkuperänsä. Kun juutalaisia alettiin vainota valtakunnassa, Ester joutui ratkaisijan paikalle. Hän ainoana voisi kääntää hallitsijan pään, mutta siihen liittyi valtava henkilökohtainen riski. Laki mahdollisti kuolemantuomion sille, joka lähestyi kuningasta ilman kutsua. Ester päätti ottaa tuon riskin. Hän ymmärsi olennaisen. Hän ei ollut palatsissa pysytelläkseen siellä hinnalla millä hyvänsä, oman asemansa turvatakseen. Hän oli siellä muita varten. Olen ihallut Esterin rohkeutta ja liittänyt sen politiikkaan, kumpa siellä olisi aina Estereitä ja Danieleita, ja kumpa itsekin voisin olla sellainen, joka on valmis panemaan totuuden puhumisen etuoikeutetun aseman edelle. Vasta luettuani Tim Kellerin kirjan Hyvää työtä, tajusin, että Esterin haaste koskee meitä kaikkia päivittäin. Me länsimaiseen hyvinvointiin ja vapauteen kasvaneet olemme itse kukin omissa palatseissamme. Ulkopuolella on monia, joita voisimme auttaa asemastamme käsin. Meille on annettu paljon ja Jumala kutsuu meitä panemaan sen peliin toisten hyväksi. Minua on innostanut katolilaisen pyhän Jose Maria Escrivan ajatus arkisen työn arvokkuudesta. Escriva sanoi, hän odottaa meitä joka päivä laboratoriossa, sairaalan leikkaussalissa, kasarmilla, yliopiston penkillä, tehtaassa, pajassa, pelloilla, kotona ja työn koko valtavalla saralla. Jumala odottaa meitä joka päivä. Tämä lause on voimaannuttanut minua vuosikymmenten ajan, kirjaimellisesti nostanut univelkaisen kotiäidin aamulla ylös. Jumala odottaa minua tuolla keittiössä ja lastenhuoneessa. Hän odottaa minua kopperossa, jossa väsään opinnäytetyötäni. Hän odottaa minua lehtien toimituksissa. Hän odottaa minua jokaisessa työhuoneessani eri työpaikoissa. Sillä arkinen työ on itsessään pyhää ja arvokasta. Ellemme löydä pyhyyttä arjesta, emme löydä sitä koskaan.
Päivän blogissa puhui filosofian tohtori Eija-Riitta Korhola.